qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Bdiet il-votazzjoni għal-ħatra ta' mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Il-kariga qed tkun ikkontestata bejn il-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Ferm u deputat Robert Abela. Il-votazzjoni bdiet l-erba fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Kollox li jivvutaw 17,500 tesserat li huma eleġibbli. Il-votazzjoni tagħlaq imbagħad is-Sibt. Qed ikun ikkalkulat li l-għada kmieni filgħodu fis-sigħat bikrin il-Labour ikollu mexxej ġdid. Il-Prim Ministru u x-xenti Joseph Muscat wara se jagħmel diskors lil partitarji Laburisti fil-Padiljun Sportiv ta' Raħa Ġdid għall-ħabta tal-erba ta' wara nofsinhar. Qabel jiġifieri l-ġimgħa, il-Prim Ministru Muscat jagħmel l-aħħar diskors tiegħu bħala Prim Ministru u mexxej tal-Labour. Kif għandna diġà is-sibt eluf ta' membri ta' Partit Laburista jażlu mexxej u Prim Ministru ġdid. Ħariġ tal-ġurnal Malta Today ippubblikat il-ħadd 5 ta' Jannar juri li l-maġġoranza qawwija tal-membri qed isostnu li għadhom mhux ċerti lil min se jivvutaw bejn Dr. Chris Ferm jew inkella Dr. Robert Abela. 9.5% isostnu li l-ajr jiġu jivvutaw lil Ferm u lanqas lil Abela. Iżda fost dawk li huma deċiżi, Chris Ferm joħroġ minn fuq, jiġifieri bejn 65 u 70%. Joħroġ li dawk indeċiżi huwa kbir, kollox għadu indeċiż u t-tiġrija għadha waħda miftuħa. L-erba' filgħodu waqt l-aħħar intervista tiegħu fuq One Radio, Dr. Muscat wieħed il-lealtà tiegħu lil is-suċċessur tiegħu. U jagħtih l-ispazju meħtieġ u għalu ħeġġeġ lill-Partitarji Laburisti biex jagħtu ċans lill-mexxej ġdid. Ħeġġeġ lin-nies biex il-mexxej ġdid ma jqabluħx miegħu. Kulħadd għandu l-karattru tiegħu u l-istil ta' tmexxija u ħeġġeġ li t-tesserati joħorġu jivvutaw. Il-Prim Ministru x-xenti Dr. Joseph Muscat qal li jekk kien hemm żmien li l-pajjiż għadda minn tant problemi kien ix-xall li għadda. Għal il-poplu kellu kull opportunità li jabbanduna lill-Partit Laburista. Iżda l-poplu ma jiġġudikax fuq il-bażi ta' affarijiet li kienu qed iseħħu tul il-kors ta' ġimgħa. Il-poplu jiġġudika l-affarijiet ibbażati fuq il-fatti. Meta kien qed jitkellem fuq One Radio, Dr. Muscat qal sħarriġ ippubblikat fil-ġurnal Laburista il kulħadd juri li l-Labour żamm appoġġ qawwi minkejja t-taqlib reċenti. L-sħariġ wara li l-maġġoranza qawwija tal-Maltin ma jagħmlux il-ġudizzju politiku tagħhom imbażat fuq affarijiet li seħħew tul il-kors ta' ġimgħa. Il-maġġoranza baqgħet mal-partit. Tkellmu wkoll dwar l-elezzjoni għall-ħatra ta' mexxej ġdid Laburista s-sibt li ġej qal li jiem li fadal qabel din l-għażla huma importanti għall-Labour. Dr. Muscat sostna li hu se jappoġġja lil min jirbaħ bejn Chris Ferm jew Robert Abela u appella lill-poplu biex ma jkunx hemm mentalità ta' assedju. Dr. Muscat qal li tul il-11 sena li ilu fit-tmexxija tal-Partit Laburista, il-partit inbidel minn wieħed magħluq għal partit li jittrasforma u bidel il-pajjiż. Saħħanha Dr. Muscat qal li l-ġimgħa se jkun qed jagħmel l-aħħar diskors tiegħu bħala Prim Ministru jitkellem ukoll dwar dak li jinkiseb kif ukoll id-direzzjoni l qudiem li hu jemmen li se jsegwi l-pajjiż u qal ukoll li se jkun qed jitkellem ukoll dwar il-pjani tiegħu għall-futur. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qal li kien qed isejjaħ lill-Pulizija biex tinvestiga lill-karċini ta' Nexia BT jekk fi żmien 48 sija il-gvern ma jagħmilx dan. Bħal tarxien il-ħadd D'Elia qal li fir-rapport ta' inkjesta dwar e-grant, il-Maġistrat inkurenti Aaron Buġejja kien ikkonkluda li ċini sieħeb f'kumpanija ta' OVTR għandu jiġi investigat mill-Pulizija għax ħalef ħażin. Dr. D'Elia qal li l-partitarji fil-Każin Nazzjonisti ta' ħal tarxien li ta' struzzjonijiet li l-konsulenti legali tiegħu biex jitolbu li l-Pulizija jinvestigaw li l-ċini. Fir-rapport dwar igra inti l-Maġistrat Aaron Buġejja li issa sar imħallef isostni l-bżonn li pulizija li tinvestiga proposta ta' struttura offshore biex tippromovi u jitmexxa investiment bejn Malta u Ċina. Delja qal li dak li kien ifisser l-aħjar żmien mill-Labour ġie issa l-għar żmien. Gvern wieħed enerġija nadifa permezz ta' power station ġdida, iżda din saret l-iktar proġett maħmux possibbli għaliex ħareġ ħmiġ korruzzjoni u qtil ta' ġurnalista. Dr. Delja qal li l-gvern qatta żmien tiegħu jiżgura li dawk viċin il-Partit Laburista imorru tajjeb waqt li oħrajn jitħallew għalihom. Dwar il-kandidati għat-mexxija tal-Partit Laburista refera għal dak li Chris Fern qal li Delja għandu jiġi investigat u n-nifsu. Delja sosta li mandu xejn x'jaħbi u ħeġġex lill-ferm li jitlob li l-pulizija jinvestigaw lil Delja. Delja sosta li hu mhux korrott, ma jaħsilx flus u mandu xejn x'jaħbi. Dwar Dr. Robert Abela, konsulent fil-Kabinett ta' Muscat, Dr. Delja qal li għalkemm mhux deputat ta' Muscat u konsulent tal-iktar Prim Ministru korrott li qatt kellha Malta. Dr. Delja qal li l-gvern aġġorna kmin il-Parlament iktar qabel u fil-frattemp il-pajjiż tħalla fid-dlam dwar ir-reputazzjoni li qed jikseb pajjiżna. Ħadd fil-gvern ma kellu id-diċenza li jagħmel apoloġija għas-sitwazzjoni li nsab fija il-pajjiż. Kif kien ħabbar qabel il-Kap Nazzjonalista Delja ressaq talba fid-depow tal-Pulizija biex jiġi investigat karċini ta' Nexabiti. F'konferenti tal-aħbarijiet barra d-depo il-Furjana Delja qal li l-istess jistgħu jagħmlu il-membri tal-gvern rigward allegazzjonijiet li jdawru lilu jiġifieri lil Delja. Delja qal iżda il-fatt li mhux qed jagħmlu dan il-membri tal-gvern ifisser li qed jispinjaw l-istejjer. Ir-rapport ilgram kien żvela kif il-Maġistrat Aaron Buġejja qal il-karċini għandu jiġi investigat li ħalef fals. Dr. Delja qal li il-kandidat għat-mexxija tal-Labour, Chris Fern, kien qed juża retorika vojta meta sostna li hu jinvestiga ċerti individwi inkluż lil Delja. Għaliex wara kollox huwa Delja li kien barra id-depo tal-Pulizija ressa it-talba formali fuq karċini. Is-Sit Laven Malta qal li fl-aħħar ieħor il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu laqgħa mal-Avukat Internazzjonali Saad Diab Bar fil-Lukanda Korintja f'Londra fejn kien għall-btala. Laven Malta qalet li Dr. Muscat ma wieġibx mistoqsijiet li għamlu lill-Prim Ministru dwar din il-laqgħa ma' Diab Bar. Diab Bar huwa bniedem magħruf fid-dinja Qarbija u jkun regolarment fl-aħbarijiet ta' Al Jazeera. Wa jikkommenta fuq il-politika internazzjonali, magħruf li huwa viċin il-familja li tmexxi l-qatar u għamel ukoll xi xogħol għar-reġim ta' Gaddafi snin ilu. Kien viċin ukoll il-ġurnalista Jamal Khashoggi li inqatel fis-sena 2018. Diab Bar għandu desk f'Carter Rock il-kumpanija legali f'Londra li tqabdet biex tiddefendi lil Dr. Muscat u uffiċjali tal-gvern. Meta kienu mistoqsija me blogger Malti Manuel Delja, il-ġurnalista Ingliż John Sweeney u il-ġurnalista Taljan Carlo Bonini għal ktieb tagħhom Murder on the Malta Express Who Killed Daphne Caruana Galizia.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.